Abili bwebi chongaba izivaze mo kusomoru somoru soka oruo mwa kabili abili mokago oruna kuruwa lero mwotongole. Omubaka w'omukulembeze w'eggwanga atuwa mu disitulikiti y'e Mukono Hajjati Fatuma Nabitaka Ndisaba alabudde abazadde naddala abo abaagala ebyamangu okusooka okwekenneenya amasomero ageerimbise mu kubawa bassale nti kubanga gayinza okufundikira nga gagenda kutuusa obuzibu ku baana baabwe. Agambye nti abazadde bangi abaagala ennyo ebyendola kijja kuleeta abaana baabwe okumaliriza nga bagenze mu masomero ag'abafere oluusi nga balina ebigendererwa byabwe bikyamu eri abaana n'abasaba babeere bakalaba naddala ng'abaana tebannabasindikayo.
Abazadde mbakubiriza nga tona taking a decision w'otwala mwana mu kitundu mulimu abakulembeze mwagala nnyo ebintu bya bursaries. Ezo bursaries muzeegendereze, teri muntu alumirirwa nga talina kigendererwa. Ezo bursaries zinoonya essomero erikuwa bursary eddala liko rifying okuwa bursary. Lwaki mutwala abaana nga ne gye bagenda obawera bursary temumanyiiyo nga tonaba kusalawo genda kufuna bursary gye bakuwa? Noonya abakulembeze mu kitundu, noonya records z'essomero eryo, results z'emyaka etaano emabega, noonyereza oba lirina obwannannyini ne ligasa y'essomero eryo mu kitundu, ba managers b'essomero eryo, olw'okusalawo okusalawo
Ogena ne basari za masomero. Asabye gavumenti ng'eyita mu ministry ebyenjigiriza okuyambako amasomero ga gavumenti agagobaganyizibwa ku ttaka gafune obwannannyini nga babawa ssente okwegulira ebyapa okusobola okulaba nga bagundiira. Agambye nti amasomero agamu gaweebwa ettaka mu biseera ebikadde ng'ensi ekyalimu ensa naye kati olw'ebyenfuna abamu n'abaana n'abazzukulu batandise okugabagobaganya ku ttaka era nga lino n'ettaka lyabaweebwa bajjajjaabwe ekintu ekigatadde mu katyabaga.
Amasomero agali mu luzuubo olw'abalandlords abatakkiriziganyiza embeera eyo erinnyo wano mu Mukono Municipality tulina amasomero nga Nakagere Umeya abantu lye baagala okutwala abaganye ne Municipal Developing essomero eryo, tulina Reza Church of Uganda, tulina amasomero nga musanvu mu Mukono Municipality era ne Mukono District tulina amasomero agatalina bwannannyini. Omulanga gwaffe eri Minister w'Education tubeerewo ne fund esasulira amasomero gaffe aga government okufuna ebyapa naddala mu areas zino eza Buganda. Ba landlords webafuuse ekizibu, tebaagala kukwata busuulu, tebaagala kunegotiatinga na bannannyini masomero bana na masomero naye tukakasa nti tewali muntu agenda kugobawo masomero ago.
Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono Rashid Kikomeko atubulidde nti agamu ku masomero batandise dda n'okugawambako ebizimbe ekisoomooza ebyenjigiriza mu bitundu bino.
Mukono district inamu amasomero ga government agalinamu obuzibu mu byettaka n'amasomero nga Setanazigo Church of Uganda ttaka lyabwe lyali tudde ku byapa bibiri kati ekyapa ekimu kya muntu ekirala kya kanisa kati ennyumba z'abasomesa zitudde ku kyapa kya muntu nti omuntu ayagala kubagobawo. Essomero ddala lya Nakyuma Voluntary Primary School litudde ku byapa bibiri landlord omu essomero yalireka eritambula okujyako omulala pati ly'essomero eryaliko ekizimbe ya kitwala. Amasomero amalala galinayo obuzibu naye bannannyini mataka kubatudde tebanna tuteeka ku pressure kugobako masomero.